Бурова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гачевска Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Бугарија состави одстав на новиот совет за општи работи на Европската унија. Матичните лекари бараат поедноставување на системот за лекови и упати за пациенти. Зголемена тензија во предизборија со запалени депонии очекуваат од Државниот инспекторат за животна средина. Слушајте не. Бугарија денеска не даде зелено светло за Северна Македонија на денешниот состанок на Советот за општи работи во Луксембург. Бугарскиот заменик министер за надворешни работи Румен Александров на денешниот состанок изјавил дека остануваат на своите позиции и дека очекуваат од Скопје да ги спроведе преземените обврски на високо ниво дадени од последната посета на македонската делегација во Софија пред 5 дена. Без оглед на нашиот билатерален диалог со Република Северна Македонија, Бугарија инсистира на тоа дека спроведувањето на договорот за добро соседство од страна на Северна Македонија треба да биде вклучено во условите во идната рамка за преговори за пристап на Скопје во Европската унија, изјавил заменикот министер Александров. Бугарија дала висока оценка за постигнатите реформи во Албанија и ја потврди поддршката за усвојување на рамка за преговори со Европската унија за Тирана. Деталите и реакциите од денешниот состанок во Луксембург ќе ги слушнете подоцна во оваа емисија од Фростина Димеска. Промена на три државни символи, знамето, грбот и химната, било дел од разговорите меѓу лидерите на СДСМ Зоран Заев и Дуј Али Ахмети. Ова вчера во интервју за ТВ Клан го изјавил владиниот коалиционен партнер Ахмети. Тој во интервјуто истакнал дека прашањето за промената на химната е веќе известно и дека за тоа немало, како што вели, поголемо противење од неговиот политички партнер. Министерот за здравство Венко Филипче очекува до крајот на летото да стекнеме колективен имунитет, доколку се има предвид бројката на вакцинирани граѓани. Тој очекува престојниот викенд да пристигнат 500.000 вакцини од кинескиот производител Синовак и 100.000 вакцини од Файзер. Во изминативе 24 часа се евидентирани нови 13 случаи на заразени со COVID-19 од вкупно 2952 направени тестови. Во последниве 24 часа не се регистрирани нови починати од COVID-19. Бројот на активни случаи денеска изнесува 255. Македонската фудбалска репрезентација денеска се врати во Скопје по синоќешниот последен натпревар во рамките на Европското фудбалско првенство. Капитенот Горан Пандев, кој синоќа го одигра својот последен натпревар во дресот на националниот тим, изјави дека жали што македонската репрезентација не освои барем еден бод. Бевме многу блиску, но и многу далеко, рече Пандев. Синоќа Македонија со пораз од 3:0 го заврши своето прво историско учество во Европското првенство во фудбал. Европската фудбалска унија го одби барањето на градот Минхен. Арената да биде осветена со боите на виножитото за надпреварот меѓу Германија и Унгарија на Европското првенство. УЕФА соопшти дека ја разбира намената на тој предлог, но дека мора да го одбие барањето поради неговиот политички контекст. Градоначалникот на Минхен, Дитер Рајтер, побара стадионот да биде осветлен во боите на виножитото во знак на протест против законот усвоен од унгарските законодавци минатата недела со кој се забранува така наречено промовирање на хомосексуалност кај малолетници.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Бугарија останува на позицијата за блокирање на македонските европски интеграции. Дел од европските политичари реагираа на тоа, а во Скопје се уште постои мала надеж за некаков пресврт во следните денови. Деталите од Фросина Димаска.
Ве молам, билатералните прашања да се решаваат билатерално, без блокирање на напредокот на целата Европска унија, да размислиме стратегиски и да сватиме. Треба да ги исполниме нашите обврски кон Албанија и Северна Македонија сега и плюс немаме интерес да оставиме стратегиски вакуум таму. Овој краток твит на германскиот министер за Европа Михаел Рот, кој заедно со своите колеги од 26 земји членки на Европската унија се достанаа на Советот за општи работи на ЕУ, ја навести атмосферата зад затворени врати во Луксембург. На состанокот, последен за време на 6-месечното председавање со Унијата на Португалија, Бугарија, како што најави минатата недела, остана на истата позиција дека не се исполнете нивните барања за преговарачката рамка меѓу Северна Македонија и Европската Унија и не се исполнете условите за одржување на првата меѓувладина конференција. Во Скопје, таквиот развој на настаните поврзани со европскиот напредок на земјава го коментираше шефот на македонската дипломатија Бујар Османи.
Точно е дека првичните информации кои што доаѓаат од Луксембург е дека Република Бугарија смета дека не е спремна да даде зелено светло за преговарачката рамка и за одржување на меѓувладината конференција во јуни.
Тој самиот последниве денови неколку пати се виде со бугарскиот министер за надворешни работи Светлан Стоев, кој пак во Луксембург сега ги застапува позициите на Софија. Двајцата беа дел од државните делегации предводени од премиерите на двете земји Зоран Заев и Стефан Јанев, кои се сретна минатата недела во бугарскиот главен град. Македонската страна тогаш достави патокас. Бугарската вети дека ќе го разгледа, но и од двете страни денови подоцна нема информација. Што точно бил патоказот кој го предложила македонската страна?
Прашувате зошто не зборуваме јавно за тие идеи, затоа што се се уште предмет на идеи кои што се разменети од двете страни. Прашањето за јазикот ги третира португалскиот предлог и таму има предлог изва разликите кои што постојат по однос на јазикот во текстот на преговарачката рамка и ние сметаме дека тој предлог е добра основа за решение.
Португалскиот предлог кој сега Османи го споменува дека го третирал прашањето за јазикот официјално не е објавен, но според она што објави бугарската агенција БГНС, која што тврди дека го има, решението што се нуди е Македонија да признае дека македонскиот јазик е кодифициран во 1945 година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Недостатокот од специјалисти лекари во внатрешноста на земјава и сложениот систем за набавка на лекови за хронични болести се удира врз грбот на пациентите. Здружението на матични лекари од здравствените власти бараат измена на системот за издавање лекови за упатување на пациентите на клиника. Мажите од Неготино и Гевгелија не може да добијат лекови за проблеми со простатата затоа што во јужниот дел на земјата нема лекар-уролог кој според правилникот е единствен што може да им препише таков лек. При едноставна проверка на веб страницата на Мој термин се открива дека слична е состојбата и во Прилеп, Дебар, Гостивар, Куманово и Битола. Системот укажува дека во овие градови нема слободни термини за уролошки прегледи во градските клиники во наредните 3 месеци. Матичен лекар не може да препише лек за простата затоа што според фондот за здравството е казнен прекршок во вредност од 15.000 денари. Здружението на матични лекари поднесе барање за промена на режимот за упатување и пропишување на лекови до Министерството за здравство и Фондот за здравство. Едно од поконкретните барања во нив е да може дел од лековите наместо специјалисти да ги препишуваат интернисти или пак матичен лекар кој е стручен за тоа во интерес на пациентите, вели председателката на Здружението на матични лекари Лилија Чолакова Дервишова. На пример, лекот за простата Тамсулозин, кој воедно се користи за намалување на висок притисок, да смее да го припише и интернист, кој што е стручен да направи ехо и да одреди терапија, вели таа.
Ние мора да ги прилагодуваме нештата спрема народот и кадарот во државата. Другите моменти е отирокс. Матичен доктор може да прати пациент да провери ТСХ, тоа е тиреостимулирачки хормон од хипофиза, а не можеме лек да препишеме, а сум можела 92 да го препишеме, разбирате?
Чолакова Дервишова вели дека најголем проблем е тоа што во секој град недостасува по некој специјалист, интернист или микробиолог. Во здравствениот систем Мој термин нема слободни термини до октомври за преглед на срце, односно кардиолошки преглед во Битола, Штип и Куманово. Тоа значи дека овие пациенти треба помош да бараат во соседните градови или пак во главниот град. Па така за битолчани најблизок град со можност за кардиолошки преглед е Охрид, но без приоритетен упат. Овие пациенти ќе треба да почекаат 19 дена за да добијат преглед. За Кумановци на Скопската кардиологија во државната болница прв слободен регуларен термин е за 34 дена од денеска. Штипјани би можеле овој преглед, ако не е итан, да го добијат во Кавадарци за само 12 дена.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Државниот инспекторат за животна средина очекува во предизборието тензија со намерно палење на депони. Инспекторите бараат и очекуваат во заштитата на животната средина да се вклучат и општините со засилени контроли врз општинските депони. Повеќе од Владимир Калински.
Отпадот во земјава е сериозен проблем поради илјадниците локации со нелегално отстранет шут, пластика и други видови отпад, но загадуваат и општинските депонии кои често се запалени и чадат со денови. Периодов тоа се случува во Гевгелија и Струмица, каде контроли правеше Државниот инспекторат за животна средина. Директорката на институцијата Ана Петровска за Радио Слободна Европа вели дека општините треба да вложат поголем напор за контрола на депониите кои често се запалени и се извор на големо загадување.
Ние тука летово ќе бидеме постојано на терен на овие депонија од причина што во летниот период заради високите температури се создаваат поголеми количини на метан и се само запалуваат депониите. Сега и пред локалните избори очекувам овие депонии намерно да се палат, токму заради тоа да се создава тензија и ние со тие инспектори што ги имаме, ќе мораме да бидеме навистина многу често на терен и да ги санкционираме овие состојба.
Вели Петровска, неколку дена гори депонијата Шапкарка и Струмица, како и депонијата во Гевгелија која чади скоро цел месец. Петровска додава дека граѓани постојано реагираат и за струмичката депонија.
Таму исто така настојуваме, наредуваме, ги убедуваме нели општините да се бркаат работата, односно да носат постојано земја, да прикриваат, да оградуваат, да има чуварска кучичка доколку треба и видео надзор ако има неовластен пристап. Значи тука треба повторно вложување од страна на општините, поголем напор од страна на комуналните претпријатија да ги држат под контрола овие депонии.
Вели Петровска, од општина Струмица не беа достапни за коментар за ситуацијата со општинската депонија. Службените лица не одговараат на неколку броеви наведени на интернет страницата на општината, слично како и во општина Гевгелија. За ситуацијата во Гевгелија периодов реагираше опозицијската ВМРО-ДПМН, општински комитет Гевгелија, од каде велат дека граѓаните деновиве се гушат од чадот и штетните материи од депонијата. Од таму велат дека локалната власт и градоначалникот на Гевгелија Сашо Поцков немаат капацитет за водење на општината. Проблемот со отпадот во Македонија е долгогодишен. Отпадот во општинските депонии се третира несоодветно и е извор на загадување на почвите, водите и воздухот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Многумина во Ерминија предвидуваа дека изборната трка ќе биде многу тесна. И оти ниту една партија или коалиција нема да може да обезбеди парламентарно мнозинство. Тоа го сугерираа и анкетите. Но резултатите покажаа нешто сосема друго. Повеќе од Гоце Танасов.
Партијата на вршителот на должноста премиер Никол Пашинјан им се спротистави на анкетите пред воредните избори во Ерменија на 20 јуни со огромна победа што му донесе парламентарно мнозинство. Партијата Граѓански договор освои околу 54% од гласовите во споредба со околу 21% за опозицијската алијанса на Ерменија на поранешниот председател Роберт Кочаријан. Алијансата на Кочаријан соопшти дека нема да ги признае резултатите се додека не се решат наводните неправилности при гласањето. Но наблюдувачите од ОБС рекоа дека гласањето било конкурентно и генерално добро управувано. Многумина во Ереван предвидоа дека трката ќе биде многу тесна и дека ниту една партија или сојуз нема да може да безбеди парламентарно мнозинство самостојно. Политичкиот аналитичар од Ереван, Бенјамин Погосијан, за Радио Слободна Европа, пред гласањето рече дека Ерменија веројатно ќе има или коалицијска влада или втор круг. Последната прогноза во предизборието на 14 јуни од страна на ерменската филијала на Меѓународната асоцијација Галуп предвидуваше дека алијансата на Кочаријан ќе победи на изборите со 28,7% од гласовите во споредба со само 25,2% за граѓанскиот договор. Ричард Гирагосијан, директор на независниот Тинк Тенк Центар за регионални студии со седиште во Ереван, вели дека филијалата на Галуп Интернешнл во Ереван е на широко гледана како неискрена. Имаше една сигурна анкета во Ерменија, таа беше направена од Меѓународниот републикански институт со седиште во Ереван. Незината единствена мана беше тоа што го следи јавното мислење до почетокот на мај, така што тоа беше слика пред време, односно пред да се основа алијансата на Кочаријан. Гирагосијан заклучува дека изборните резултати го разоткриле недостигот на кредибилитет на ерменската филијала на Меѓународната асоцијација Галуп, група обвинета за злоупотреба на името и угледот на меѓународниот анкетар Галуп со седиште во Вашингтон. Всушност Галуп поднесе тужби за да добија правна заштита од злоупотреба на неговото име од страна на филијали на Меѓународната асоцијација.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.